Într-adevăr, începem în această seară, în studiul nostru asupra Predicii de pe Munte, o miniserie sub titlu Să ne rugăm ca Iisus. Vă aduc aminte că dezideratul nostru pentru anul 2013 este să trăim cum a trăit Iisus. Și am încercat să vedem mai multe aspecte ale vieții de credință în care suntem chemați să semănăm Domnului Iisus. Din seara aceasta ne vom apleca asupra vieții de rugăciune, să învățăm să ne rugăm ca Iisus. Doamne, ajută-ne! Aș vrea să vă chem să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 6, începând cu versetul 7 până la versetul 13. Vom citi toți cu voce tare cuvântul acesta, îl avem afișat pe ecran, vă rog să vă concentrați asupra cuvântului scris și toți cu voce tare să rostim acest cuvânt. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, nu e lucru mic să te rogi. Poate vom zice noi, toți oamenii din toate religiile se roagă și avem dreptate. Dar zic iarăși, nu e un lucru mic să te rogi. Dacă ar fi un lucru mic, Domnul Iisus n-ar fi insistat ca să-și învețe ucenicii să se roage. Noi, cei ce vrem să trăim cum a trăit Iisus, trebuie să ne uităm la exemplul Mântuitorului, la învățătura Mântuitorului și să trăim ca și El și să ascultăm de învățătura Lui. Acum gândiți-vă dumneavoastră. Domnul Iisus locuia, umbla și trăia împreună cu cei 12. Erau împreună ziua și noaptea. Ia gândiți-vă că erau dimineți în care se trezeau ucenicii, se uitau spre locul unde trebuia să fie Mântuitorul și Mântuitorul nu era acolo. Și cu siguranță și-au pus întrebări. Eu am avut dilema aceasta, dragii mei, când m-am dus în 90, m-am dus în America la școală. Și mi s-a părut foarte ciudat, colegul meu de cameră, un tânăr de culoare de prin New York, în fiecare dimineață la 4 îi suna ceasul. Se scula și pleca. Nu îndrăzneam să-l întreb de ce te scoli așa dimineața, unde mergi. După 7 venea, se pregătea de școală și mergea la școală. N-am înțeles mai multă vreme, până când un dascăl de-al nostru ne chema dimineața la ora 5 să mergem la rugăciune. Și într-una dintre dimineți mă duceam spre locul rugăciunii și îl găsesc pe Brian, colegul meu. El era deja de un ceas în rugăciune. Și atunci am zis, Doamne, iată că sunt oameni care înțeleg ce înseamnă viața de rugăciune după modelul Domnului Iisus. Zic iarăși, ucenicii se trezeau, se uitau dimineața locul Domnului gol. Unde era Domnul? Marcu 1:35. Ia uitați-vă ce spune cuvântul Domnului aici. În Marcu 1:35. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Viața de rugăciune este de o importanță majoră și de aceea vom dedica mai multe lecții acestei învățături sub titlu Să ne rugăm ca Iisus. Domnul Iisus s-a rugat, dragii mei, și i-a învățat pe oameni să se roage. Și rugăciunea Tatăl nostru, asupra căreia ne oprim în studiul nostru, este rezultatul cererii uneia dintre ucenici. Dacă citim în Luca 11, s-a dus unul din ucenici și a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și Domnul i-a zis: când vă rugați, să ziceți. Așa să vă rugați. Acum, dragii mei, am văzut că toți știm pe de rost rugăciunea Tatăl nostru. Și e bine că o știm. N-aș vrea însă să credem că rugăciunea Tatăl nostru este poezioara cu care trebuie să ne ducem înaintea Domnului în timpul nostru de rugăciune. Nu e rău să venim cu această rugăciune înaintea Domnului. Vom vedea, este cea mai înălțătoare rugăciune. Dar fiți atenți ce spune Scriptura. Iată dar versetul 9 din Matei capitolul 6, versetul 9. Iată dar cum trebuie să vă rugați sau în ce mod trebuie să vă rugați. Iată cum trebuie să fie rugăciunea voastră. Așadar, ceea ce aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi este că rugăciunea Tatăl nostru este un model oferit de Domnul Iisus pentru rugăciunile noastre. Știți că Domnul Iisus când s-a rugat, uitați-vă în Ioan 17, El n-a făcut rugăciunea Tatăl nostru, dar uitați-vă la structura rugăciunii Domnului Iisus și veți vedea că ea urmează modelul rugăciunii Tatăl nostru. Pentru că rugăciunea Tatăl nostru, zic iarăși, este un model în funcție de care trebuie să construim rugăciunile noastre cu care venim înaintea lui Dumnezeu. Înainte ca să intrăm în studiul acestei rugăciuni, vrem să reamintim două principii. Am mai vorbit și data trecută despre asta, dar vrem să construim principiile acestea altfel. Două principii despre rugăciune, două principii generale despre rugăciune pe care ni le pune înainte Domnul Iisus. De aceea am citit și versetele de dinaintea rugăciunii Tatăl nostru, ca să învățăm ceva. Primul principiu, calitatea rugăciunii contează mai mult decât cantitatea. Să mai zic o dată. Calitatea rugăciunii contează mai mult decât cantitatea. Și va zice cineva: vai frate Nelu, doar nu vrei să ne spui că nu trebuie să ne rugăm mult. Nu, vreau să vă spun ce zice Apostolul Pavel: rugați-vă neîncetat. Dar atenție! Calitatea rugăciunii e mai importantă decât cantitatea. Pentru că vă dădeam data trecută exemple de unii care de dimineața și până la amiază au făcut rugăciuni și au zis: Bale, auzi-ne! Și a fost în zadar. V-am dat exemplu altora care timp de două ceasuri au strigat: mare este Diana Efesenilor! În zadar. Vreau să spun, dragii mei, că e foarte importantă calitatea rugăciunii și prin aceasta vreau să înțeleg că nu e tot una cum ne rugăm Domnului. Ca să ne rugăm Domnului avem nevoie de înțelepciune de sus, avem nevoie să învățăm modelul rugăciunii pe care ne-l pune înainte Domnul. Unii cred că e destul doar să stai și să borborosești într-una niște cuvinte și să creadă că s-au rugat. Nu vreau să ne înșelăm, frați și surori. Nu vreau să ne înșelăm nicio clipă. Calitatea rugăciunii e mai importantă chiar decât cantitatea. Auzeam mărturia cuiva care la un moment dat s-a dus într-un cort de evangelizare. Știți, erau corturile de evangelizare în care se predica Evanghelia și evanghelistul care conducea slujba de acolo la un moment dat l-a chemat pe un frate să se roage, să facă o rugăciune. Și a început omul să facă rugăciunea și s-a rugat toate câte le-a știut el. Și nu se mai termina rugăciunea nicicum. Și ăsta care intrase în cort acolo să vadă și el despre ce-i vorba, a văzut că ăsta se roagă pentru Africa, se roagă pentru Asia, se roagă pentru toate cele. Dar el era chemat să ceară binecuvântarea Domnului peste lucrarea de acolo. Și la un moment dat evanghelistul, fiind sensibil la ce se întâmplă, a văzut pe unul că se ridică să plece și așa, s-a ridicat în picioare și a zis, până când fratele nostru își termină rugăciunea, haideți să cântăm toți o cântare. Acum, de ce vă spun asta, dragii mei? Mi-am adus aminte de această mărturie, ca să înțelegem că sunt oameni care se roagă și nu sunt destul de înțelepți când se roagă. Personal am fost la o înmormântare în care cineva a fost pus să facă o rugăciune. Doamne, ce rugăciune, cât o predică a fost aia. Și oamenii care au venit acolo n-au venit să-L asculte pe El predicându-i lui Dumnezeu. Ci rugăciunile noastre trebuie să fie făcute cu multă înțelepciune înaintea lui Dumnezeu. De aceea spun, calitatea rugăciunii este mai importantă decât cantitatea. Și de aceea vrem să învățăm să ne rugăm ca Iisus, ca să putem să aducem în rugăciunile noastre ceea ce îi place lui Dumnezeu să ne audă că ne rugăm. Dar citeam într-unul dintre versetele acestea, nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Nu mulțimea vorbelor contează, contează ce spui lui Dumnezeu. Și apoi zice să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Mai că se pune întrebarea dacă Tatăl din ceruri știe de ce trebuie să ne mai rugăm. Odată un mare violonist de prim rang, avea o fetiță și pe fiica lui o învăța să cânte la vioară un violonist de mâna a doua. Și cineva i-a pus întrebarea așa foarte direct. Și a zis, bun, dar cum se face? De ce nu înveți tu pe fiica ta să cânte la vioară? Și omul a zis așa, o, cât mi-aș dori să o învăț eu. Dar aștept să văd că ea vrea să o învăț eu. Că ea îmi cere asta. Dragii mei, Tatăl din ceruri știe de ce avem trebuință, dar El așteaptă să ne vadă că avem încredere în El și că ne ducem spre El cu nevoile noastre. Rugăciunea înseamnă cerere, simplu, că uneori mai suntem îndemnați să nu-i cerem nimic lui Dumnezeu și așa mai departe. Dragii mei, să nu confundăm rugăciunea cu închinarea. Închinarea, într-adevăr, poate să însemne mult. Este răspunsul nostru la prezența manifestată a lui Dumnezeu. Și câteodată când prezența manifestată a lui Dumnezeu este înaintea ta, câteodată simți nevoia doar să taci și să stai uimit. Alte ori simți nevoia doar să stai și să-L lauzi pe Domnul. Altă dată simți nevoia să stai și să te miri de bunătățile Domnului. Dar rugăciunea, când zici rugăciune, de la verbul a ruga românește. Și când rogi pe cineva, înseamnă că ceri ceva, da? Scumpii mei, haideți să înțelegem așadar acest prim principiu pe care l-am amintit. Calitatea rugăciunii este de mare, mare importanță. Apoi, un alt principiu pe care vreau să-l subliniez este că nu trebuie să existe formalism în rugăciunile noastre. Dar rugăciunea noastră trebuie să aibă o formă. Mai zic o dată. Nu trebuie să existe formalism în rugăciune, dar rugăciunea trebuie să aibă o formă. Și dacă vreți rugăciunea Tatăl nostru, tocmai forma rugăciunii ne-o pune înainte. Acum, dragii mei, e așa de scurtă rugăciunea Tatăl nostru, nu? Am spus, formalismul n-are ce să caute în rugăciune. Ca să nu fie formalism, cred că trebuie rugăciunea să fie făcută din inimă, nu-i așa? Când rugăciunea este făcută din inimă, în ea, în rugăciune, punem sentiment acolo, punem entuziasm, punem râvnă, ne rugăm cu multă râvnă Domnului. Fără entuziasm, forma devine formalism. Asta e. Noi vorbim despre forma rugăciunii, asta vom învăța și zic, fără entuziasm, forma devine formalism. Dar atenție, fără formă, entuziasmul devine vorbărie multă. Când nu este formă în ceea ce venim înaintea lui Dumnezeu, în ceea ce spunem în rugăciunile noastre, ne trezim cu flecăreală multă, vorbă multă și vorba multă-i sărăcia omului. Pentru că ne trezim, unii și imaginează că s-au rugat și că au stat nu știu cât timp în rugăciune și s-ar putea întâmpla să nu însemne nimic timpul acela, decât un timp pierdut. Uitați-vă, în Scriptură au fost oameni care s-au rugat și și-au pierdut vremea rugându-se. Nu vă mirați, veți zice, vai frate Nelu, ce spui, își pierde cineva vremea rugându-se? Dar vă întreb eu, fariseul care s-a rugat în templu și vorbește Domnul Iisus despre el, nu numai că și-a pierdut vremea, și-a făcut și păcate rugându-se. Știți că Scriptura vorbește despre rugăciunea unui astfel de om trece drept nelegiuire înaintea lui Dumnezeu? Sunt situații când rugăciunea poate să însemne nelegiuire înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea eu zic mulțumesc ție, Doamne Iisuse, că ne-ai lăsat model de rugăciune. Ca să învățăm cum să ne rugăm. Avem nevoie de sentimente în rugăciune, avem nevoie de entuziasm, de râvnă în rugăciune. Dar entuziasmul singur nu e decât gălăgie multă, atenție. Suntem credincioși penticostali și vorbim adesea despre puterea Duhului. Și de multe ori trăim cu impresia că dacă rugăciunea e cu putere, trebuie să însemne neapărat multă gălăgie. Vă rog, frați și surori, să fim foarte atenți la ce ne învață Scriptura despre rugăciune. Puterea nu înseamnă neapărat gălăgie, dar nu înseamnă nici anemie. Ci puterea în rugăciune înseamnă mult mai mult să știi să te conectezi la sursa puterii și să lași ca Duhul Sfânt să te conducă în rugăciunea pe care o faci înaintea Domnului. Dar despre acestea, cu voia Domnului, vom mai vorbi. Așadar, dragii mei, rugăciunea Tatăl nostru este un model de rugăciune. Ea poate fi rostită așa cum ne-a fost lăsată, dar menirea ei este să ne arate cum trebuie să construim rugăciunea cu care venim înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm să ne rugăm. Mai zic o dată că poate ziceți și amin. Trebuie să învățăm să ne rugăm. Vedeți, noi ne rugăm mult în comun. Și rugăciunea în comun are multe avantaje. Sunt foarte multe avantaje. Nu vorbesc acum despre avantajele rugăciunii în comun, dar vreau să vă spun că are și dezavantaje. Pentru că atunci când ne rugăm în comun, suntem lipsiți de acea educație în ceea ce înseamnă rugăciunea. Când oamenii se roagă în mod individual, toată biserica aude cum e rugăciunea. E drept că noi nu ne rugăm ca să ne audă biserica, ne rugăm să ne audă Domnul, dar în momentul în care ne rugăm în mod individual, parcă ceva ne face mai responsabil. Ce ne face mai responsabil? Cei din jur ne fac mai responsabil. Adică ne gândim, câteodată nu ne pasă tare ce zice Domnul de ceea ce îi cerem, dar ne pasă tare de ce zic alții. Ei bine, dragii mei, nu trebuie să ne intereseze mult ce spun alții despre rugăciunea noastră. Trebuie întâi să ne intereseze ce spune Domnul, dar vreau să vă spun că e datoria noastră să învățăm cum să ne rugăm. Și haideți să facem întâi câteva considerații despre rugăciunea Tatăl nostru. Aceasta pe care noi o știm pe de rost. Întâi este o rugăciune scurtă. Ați știut asta, nu-i așa? În câteva secunde noi zicem rugăciunea Tatăl nostru. Și totuși e o rugăciune uriașă. E o rugăciune scurtă, dar încă o dată vă spun, dacă poți să o zici în câteva secunde, vreau să știm și să nu uităm niciunul dintre noi că ea nu e decât un model care ne arată cum să construim rugăciunile noastre, alea care nu-i musai să fie scurte, ba dimpotrivă bine e să fie rugăciuni pe care le facem cu multă râvnă înaintea Domnului și cărora le dăruim timpul nostru. De asemenea, este o rugăciune simplă. Oricine poate să facă o astfel de rugăciune. Credeți că întâmplător zice Domnul printr-unul dintre proroci că pe calea Domnului nici cel fără minte nu se pierde? E o rugăciune atât de simplă. Și în același timp poate veți zice, frate Nelu, te contrazici în afirmații. Chiar cu riscul de a fi judecat, așa zic, după ce am zis că e o rugăciune simplă, vă spun, e o rugăciune profundă. Vom vedea câte profunzime e rugăciunea aceasta când ne vom apleca să studiem fiecare cerere din această rugăciune. De asemenea, este o rugăciune comprehensivă, o rugăciune care cuprinde în ea toate nevoile ființei umane. Toate sunt cuprinse aici, în rugăciunea asta scurtă. De asemenea, este o rugăciune universală. Știți că e tradusă în toate limbile? Peste tot, poate chiar și acolo unde nu e tradusă Biblia întreagă, totuși rugăciunea asta e tradusă. Și mai spun încă ceva. E una, sau aș zice, e cea mai provocatoare rugăciune. Nu poți să te rogi rugăciunea Tatăl nostru fără să fii provocat. Dar așa ești de provocat? Ia gândiți-vă, dumneavoastră, când zici Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, nu te obligă asta să stai cu respect înaintea numelui lui Dumnezeu? Când zici vie împărăția ta, nu te obligă aceasta să recunoști că ești un supus al împărăției lui Dumnezeu? Când zici și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm, nu te provoacă asta să ierți în măsura în care vrei să fii iertat? E o rugăciune foarte provocatoare. Dar haideți să intrăm în rugăciunea aceasta și întâi să ne uităm la formula de adresare. Cui ne rugăm când ne rugăm? Repet, rugăciunea Tatăl nostru este un model de rugăciune. Primele cuvinte din această rugăciune ne arată cui ne rugăm noi. Cui? Tatălui. Acum, ce este frumos? Domnul Iisus, știți că vorbeau aramaica. Noul Testament a fost scris în greacă. Cuvântul aramaic care era folosit, știți dumneavoastră că este un verset în Scriptură, că ne face să zicem Ava, adică Tată. E cuvântul acesta pe care îl folosea Domnul Iisus, Abba, sau Ava, care de fapt nu-i chiar Tată, e tradus cu Tată, pentru că traducătorul Scripturii noastre a înțeles foarte mult nevoia de respect față în față cu divinitatea. Dar de fapt termenul folosit aici e așa, un fel de, cum am zice noi, tăticu, tati. Cam asta este termenul folosit de Domnul Iisus. Și zice, când vă rugați, să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri. Dragii mei, e așa de frumos să vezi că Domnul Iisus ne îndeamnă pe noi când ne rugăm să zicem Tată. De ce vă spun asta? Ideea de Dumnezeu la popoarele antice și nu numai. Ideea de Dumnezeu i-a făcut pe oameni să tremure. Adică ideea că este o ființă supranaturală care veghează, care se uită și vede tot ce se întâmplă pe pământ, ne vede cum mișcăm și ce facem. Și omul în fața acestei idei este cuprins de fiori. Și vine Domnul Iisus și zice, când vă rugați, să ziceți, Tati, Tatăl nostru. Nu știu cum gândiți dumneavoastră, dar atunci când vă uitați la ce înseamnă universul acesta în care trăim noi, că maică, mă gândesc la ceea ce spunea poetul Ioanid, zicea, în pulberea ce ți s-a pus pe gheată sunt galaxii aduse din neant. Universul acesta este enorm, infinit. Auzim despre găuri negre, auzim despre galaxii, auzim despre viteze cosmice. Nu știu cum gândiți dumneavoastră dacă vă rupeți de toate lucrurile și vă gândiți că undeva în universul acesta, pe pulberea asta mică numită Pământ, suntem noi. E cutremurător, e aproape înfricoșător să știi că ești în imensitatea aceasta. Tu, făptură mică și neputincioasă. Numai că Domnul Iisus a venit și a zis așa: când vă rugați, cui? Celui ce la cârma întregului univers, să-i ziceți: Tată, ăsta e un har. Asta ne dă certitudini. Asta ne motivează la îndrăzneală și la apropiere de Dumnezeu. Dragii mei, așa o binecuvântare e ascunsă în acest cuvânt. Cineva povestea despre un copil care mergea cu trenul și era undeva și el într-un vagon și trecea trenul prin tuneluri și așa mai departe. Și la un moment dat cineva s-a uitat la copilul ăla, l-a văzut acolo și a zis: măi copile, tu te tot văd pe tren, tu stai aici singur, tu nu te temi să circuli așa? Nu, că tata-i mecanicul. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că nu e mângâiere, confort mai mare, binecuvântare mai mare, decât să știi că la cârma universului e Dumnezeul care ne dă dreptul să-i zicem Tată. Acum, dragii mei, haideți să învățăm întâi ceva despre atitudinea cu care ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Când îi zicem lui Dumnezeu Tată, știți ce înseamnă asta? Pentru cei ce au avut tată bun, că acum tații ăștia de pe pământ nu sunt toți buni. Dar cei ce ați avut și aveți un tată bun aici pe pământ, vreau să vă asigur, tatăl din ceruri e mai bun ca orice tată de pe pământ. Dar gândiți-vă cu un tată de pe pământ, un tată bun, cum te apropii de el? Eu am fost educat în familia în care am crescut, am fost educat așa. Părinților trebuia să le zic dumneata, trebuia să vorbesc cu foarte mult respect, așa am fost educat. Țin minte când m-am întâlnit prima dată cu copii veniți de la oraș, veniți din altă parte, mă miram și mă duceam la mama și ziceam: mamă, ăsta i-a zis lui tatăsu, i-a zis tu. Mă miram, mi se părea o ciudățenie. Ei, mai târziu am înțeles și dumneavoastră ați înțeles că de fapt acest tu nu înseamnă neapărat lipsă de respect, dar înseamnă familiaritate. Pentru că atunci când ai de-a face cu un părinte, între copil și părinte există familiaritatea asta. Și Dumnezeu, Domnul Iisus, în rugăciunea aceasta ne spune, când ne apropiem de Domnul în rugăciune, să ne apropiem cu sentimentul de familiaritate. Adică, când te apropii de tata, îndrăznești că e tata. Cine te înțelege mai bine decât un tată bun? Să îndrăznești să vii la Dumnezeu. Pentru că, vedeți, dacă nu înțelegem că Dumnezeu e tată, s-ar putea să stăm undeva la distanță și să zicem: vai, e Dumnezeu, tremurăm și ce se întâmplă cu noi? Dar Domnul Iisus a zis: când vă rugați, să ziceți Tatăl nostru. Deci, atitudinea noastră trebuie să fie una de familiaritate, de îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Numai că, atenție, văzutați dumneavoastră copiii obraznici, familiari, dar familiaritatea lor se transformă într-un fel de obrăznicie, că se trag de șireturi cu tata. Nu numai că îi zic tu, dar se trag de șireturi cu tata. Ei bine, cu Dumnezeu din ceruri nu se poate. Pentru că Domnul ne-a învățat să ne rugăm și să zicem Tatăl nostru, care ești în ceruri. Hop, hop. Nu uita nicio clipă, El e tata și trebuie să îndrăznești să te apropii de El. Dar nu uita nicio clipă că El e totuși o ființă specială. E unul înălțat, unul care domină, unul care vede și asta impune respect. Și atunci zic, atitudinea cu care ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune trebuie să fie familiaritate îmbinată cu respect și reverență. Asta trebuie să fie atitudinea cu care ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Înțelegem noi? Suntem datori să dovedim respect față de Dumnezeu, că uneori îmi vin în minte cuvintele unui filozof german care m-au indignat pe vremea când le-am citit. Zicea, Dumnezeu e sus în ceruri și iartă că doar asta e treaba Lui. Ia uzi. Asta e lipsă totală de respect. Dumnezeu e sus în ceruri pentru că ăsta e statutul Lui de domn și de împărat. El nu e obligat să ierte ca eu să trăiesc cum vreau viața pe acest pământ. El este Tată și pot să mă apropiu de El cu îndrăzneală, cu familiaritate, dar în același timp voi ști că în fața lui Dumnezeu trebuie să dovedeți respect și reverență față de El. Apoi, dragii mei, rugăciunea aceasta, Domnul Iisus ne învață, pentru că ne oprim la atât, la Tatăl nostru care ești în ceruri astăzi. Rugăciunea aceasta zice așa, Tatăl nostru, nu v-ați pus întrebarea de ce Tatăl nostru și nu Tatăl meu? Când zici Tatăl nostru, automat zici celui de alături frate. Automat îi zici frate. Pentru că spuneam data trecută, rugăciunea noastră nu poate nici de cum să fie egoistă. Rugăciunea, după modelul lui Hristos, nu este o rugăciune egoistă. Este o rugăciune plină de altruism și de dăruire. De ce spun aceasta, dragii mei? Când zicem Tatăl nostru, care ești în ceruri, ne gândim la El, dar ne gândim că ceea ce însemn eu înaintea Lui, înseamnă și cel de alături înaintea Lui. Eu nu sunt mai special înaintea lui Dumnezeu decât sora de acolo sau decât fratele celălalt. Nu sunt nici un pic mai special. Nouă ne place, așa cum predica fratele Raul aici, nouă ne-ar plăcea să ne comparăm cu alții. Foarte simplu și la îndemână. Și ne pierdem vremea și viața comparându-ne cu alții și intrând în competiție cu alții. Câtă înșelăciune! Înaintea lui Dumnezeu, noi suntem frați. Și când ne rugăm lui Dumnezeu, avem datoria să nu uităm nici o clipă că El e Tatăl nostru și orice îi cerem lui Dumnezeu, noi ne rugăm pentru alții, dar când îi cerem ceva lui Dumnezeu pentru alții, asta ne obligă, suntem frați. Și așa cum adesea mai spun eu de la anvonul acesta rugăciunea, merge mână în mână cu acțiunea. Asta ne obligă dacă El e Tatăl nostru. Știți cum e într-o familie? Frații trebuie să se ajute între ei. Frații trebuie să-și întindă mâna unul altuia. Prin urmare, dragii mei, aș vrea să înțelegem, uitându-ne la această formulă de adresare din rugăciunea noastră, să nu uităm, rugăciunile noastre se adresează lui Dumnezeu, care este pentru noi un adevărat tată. Dar un tată de care ne apropiem cu îndrăzneală, cu familiaritate, dar în același timp ne apropiem de El cu respect, pentru că El este Tatăl nostru din ceruri. Și apoi nu vom uita nici de cum că atunci când ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru și orice rugăciune, trebuie să excludem egoismul din rugăciunile noastre. Ce-ar fi când ne rugăm să ne dea Domnul sănătate? Să ne rugăm chiar așa, Doamne, nu fă-mă pe mine sănătos. Doamne, fă-ne sănătoși. Ce ziceți de asta? Încercăm? Haideți să avem în vedere lucrurile acestea, să zicem, Doamne, dă-ne sănătate, Doamne, dă-ne mai multă credință, dă-ne mai multă apropiere de Tine. Aici ajungem să aplicăm ceea ce ne învață de fapt Mântuitorul, că rugăciunile noastre nu sunt nici de cum rugăciuni egoiste. Scumpii mei, ne oprim aici astăzi, urmând ca în întâlnirile noastre viitoare să poposim asupra rugăciunii Tatăl nostru. O rugăciune care este plină de bogăție spirituală și care ne-a fost lăsată, spun, pentru a nu știu câta oară în această seară, ne-a fost lăsată ca model. Ca să învățăm, uitându-ne la rugăciunea aceasta, cum să venim înaintea lui Dumnezeu. Pentru că nu putem să venim oricum. Nu-i destul să-i spui Domnului că m-am rugat atâta. Nu în timp se măsoară neapărat rugăciunea, ci se măsoară în ceea ce îi spui Domnului. Uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi. Îl veți găsi pe Domnul Iisus, care a petrecut toată noaptea în rugăciune cu Domnul. Îl veți găsi dimineața, când era de vreme de tot, era la rugăciune. Dar îl găsiți în fața mormântului Lazar, spune doar atâta: Tată, îți mulțumesc că totdeauna m-ai ascultat, îți mulțumesc că și acum mă asculți. Lazare, vin afară! Simplu! O rugăciune care avea menirea să aducă din spate tot ceea ce a adunat în nopțile de rugăciune și în timpul de rugăciune. De aceea spun, avem nevoie de înțelepciune când ne rugăm. Avem nevoie să fim înțelepțiți de Domnul ca să învățăm să ne rugăm cum îi place lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.